Nevidiaci si na celom svete a aj na Slovensku v januári pripomínajú výročie narodenia tvorcu slepeckého písma Louisa Braillea. Ten sa narodil 4. januára v roku 1809. Svetová slepecká únia v roku 2001 tento deň vyhlásila za Svetový Braillov deň. My sa dnes pri tejto príležitosti prosprávame o živote ľudí so zrakovým handicapom. Budeme hovoriť o tom, ako im už takmer 20 rokov na Slovensku pomáha občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aké sú jej ciele, programy či pôsobenie. So mnou v štúdiu už je Dagmar Filadelfiová, krajská koordinátorka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z Banskej Bystrice. Začíname o chvíľu po pesničke. Ak nás chcete kontaktovať, tak nám napíšte na adresu regina.stret@rtvs.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare stret, medzera a text. Z Banskej Bystrice vás dnes večer pozdravujú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková. So mnou v štúdiu je dnes večer Dagmar Filadelfiová, krajská koordinátorka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z Banskej Bystrice. Vítajte.
Ďakujem, dobrý večer.
No a budeme sa práve rozprávať o činnosti Únie, o tom, akým spôsobom pomáha ľuďom, ktorí majú zrakový handicap. Ak nás chcete kontaktovať, napísať nám nejaké svoje otázky alebo nám povedať svoju skúsenosť s členom rodiny, ktorý možno má takýto handicap a poradiť tým spôsobom iným poslucháčom, tak nám napíšte na e-mailovú adresu regina.stret@rtvs.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare stret, medzera a text a neskôr vám dáme samozrejme k dispozícii aj telefónne čísla do štúdia Rádia Regina. Pani Filadelfiová, na úvod skúsme povedať, ak vieme povedať, aká je v súčasnosti aktuálna situácia na Slovensku. Štatisticky, koľko ľudí žije s poruchami zraku na Slovensku?
No, štatisticky, keby sme to tak mali povedať, tak viem uviesť číslo s približne koľkými klientami ročne pracuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Približne pracujeme s tým počtom 2200-2500 klientov ročne a Únia nevidiacich je v podstate občianske združenie, čiže musí aj združovať členov. Združuje nielen ľudí so zrakovým postihnutím, ale združuje aj priateľov, rodinných príslušníkov a v súčasnosti je to približne tých 4000 členov.
Na celom Slovensku?
Na celom Slovensku.
Únia nevidiacich a slabozrakých funguje ako občianske združenie, už ste povedali, akú má teda štruktúru, kde všade sa nachádzajú členovia, ktorí môžu pomôcť tým ľuďom, ktorí teda majú zrakový handicap.
No tak hlavné sídlo Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je v Bratislave, ale každý kraj má svoje krajské stredisko a tam poskytuje hlavne odborné služby pre ľudí so zrakovým postihnutím. Potom sú ešte základné organizácie, ktoré združujú členov Únie a tieto základné organizácie sú približne v každom okresnom meste, v takom väčšom meste v rámci kraja a tam tie základné organizácie skôr robia takú tú činnosť stretávaciu pre tých členov, také tie aktivity, ktoré ich zaujímajú. No a tie krajské strediska sa teda starajú o tú odbornú činnosť.
Spomínali sme odbornú činnosť, stretávaciu činnosť a mnohé iné služby ponúka Únia. Aké má ciele hlavné?
No hlavným cieľom je pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím, integrovať sa do bežnej spoločnosti, aby dokázali žiť taký bežný život. Keď si predstavíme, že človek so zrakovým postihnutím stráca strašne veľa informácií, nezískava zrakom, hej? Takže pre nás je veľmi dôležité to, aby ten človek dokázal žiť bežný život ako človek bez zrakového postihnutia.
Istotne sa ľudia so zrakovým postihnutím v súčasnosti majú lepšie, ako to bolo v histórii. A aj na vašej stránke sa dočítame o histórii slepeckých spolkov na Slovensku. Táto história je pomerne bohatá. Fungovali už v 19. storočí a v podstate Únia je takým akoby pokračovateľom práve takýchto spolkov. Tak vieme tak stručne povedať niečo z tej histórie?
No, tak stručne, keby sme to mali povedať. Únia v podstate existuje 27 rokov. Aj tento rok to je 27. rok, čo už je ozaj dlhé obdobie, ale predtým, ako vznikla Únia nevidiacich, tak boli zväzy invalidov a ľudia so zrakovým postihnutím v podstate sa stretávali s ľuďmi, ktorí mali aj iné zdravotné postihnutia. Až neskôr sa oddelili tie štruktúry, lebo samozrejme aj tie spolky prišli na to, že je lepšie, keď sa venujú jednému tomu zdravotnému postihnutiu, že idú vlastne do hĺbky a už bolo treba skôr tak ako keby odborne, právne radiť tým ľuďom. No a tak sa vlastne oddelili tie spolky a tie združenia a v tých 90. rokoch, ako aj vlastne Únia nevidiacich vznikla v roku 1990, takže vlastne vtedy sa už začali vyvíjať také tie občianske združenia, ktoré prvé začali robiť špeciálne s jedným zdravotným postihnutím. No a až neskôr v rámci tej Únie začali vznikať krajské strediska, a keď prišli do platnosti zákony o sociálnych službách. Prvý zákon bol o sociálnej pomoci. No a vtedy už potrebovali na to, aby mohli ľuďom so zrakovým postihnutím pomáhať odborne, potrebovali odborných pracovníkov a tak vznikli tie krajské strediska, ktoré sú tu dodnes. A Únia nevidiacich ako občianske združenie už potom začala poskytovať služby odborné, ale poskytovala, nechala si aj tie služby, ktoré robila predtým. A to je tá obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím, obhajoba ich potrieb, potom aj takéto odstraňovanie architektonických bariér, legislatívne pôsobenie. No a toto vlastne bola tá hlavná činnosť Únie nevidiacich úplne od začiatku a ostala až do dnes.
My sa o tomto všetkom budeme rozprávať, ale mohli by sme možno ozrejmiť jednu takú dôležitú vec pre poslucháčov, ktorí možno nevedia rozdiel medzi slabozrakým a nevidiacim človekom, pretože máte to vlastne aj v názve Únie.
Mm-hmm. No, keď si zoberieme človeka so zrakovým postihnutím, tak hovoríme vlastne o človeku, ktorý môže mať buď zvyšky zraku, celkom dobré, potom horšie, najhoršie a žiadne. No a slabozraký človek je v podstate ten, ktorý má ešte celkom dobré zvyšky zraku, ale už mu nepomáha korekcia, to sú okuliare, natoľko, aby videl úplne normálne. Čiže ten človek slabozraký vidí tak, že keď si založí tie okuliare, tak vidí pomerne dobre, ale má problémy napríklad s čítaním, potrebuje k tomu ešte nejakú pomocku, má problémy s orientovaním, ale dokáže si ešte ako tak pomôcť v podstate buď s tými okuliármi alebo s nejakými optickými pomôckami. Potom je človek prakticky nevidiaci, ten už má vážne problémy so zrakom a malé zvyšky zraku a tento človek už potrebuje kompenzácie na to, aby si vedel poradiť, už potrebuje sprievodcu na to, aby sa niekde dostal. A človek nevidiaci, ten tam jednoducho môže vidieť buď úplnú tmu, alebo môže vidieť, vie určiť, odkiaľ prichádza svetlo, vie lokalizovať svetlo aj odkiaľ prichádza, alebo môže vidieť v podstate nejaké obrysy. To je človek, ktorý v podstate uvádzaný ako nevidiaci.
Spomínali ste aj kompenzačné pomôcky. O tie môžu požiadať vlastne ľudia s zrakovým handicapom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem Únie nevidiacich a slabozrakých je teda ešte nejaká iná možno inštitúcia alebo organizácia, ktorá vie pomôcť takýmto ľuďom, či je to iba spomínaný Úrad práce?
No, čo sa týka tých kompenzácií a peňažných príspevkov, tak je to hlavne Úrad práce, odbor sociálnych vecí, ktorý rieši zákon o kompenzáciách a tí ľudia, ktorí majú problém nielen zrakový, ale zdravotný, aj zdravotné postihnutie, tak si môžu žiadať, v podstate podať si žiadosť na kompenzačné pomôcky alebo kompenzačné príspevky a v podstate ten úrad ako keby rozhodoval o tom, posudzuje najprv zdravotný stav, potom posudzuje sociálny stav toho človeka a následne môže schváliť buď to nejakú kompenzačnú pomocku alebo peňažný príspevok.
Vy pomáhate vašim klientom, ktorí teda majú zrakový handicap aj s takýmto vybavovaním takýchto kompenzácií. Znamená to aj, že idete s nimi fyzicky na úrad a že teda tam im viete pomôcť?
No, ono to v podstate technicky vyzerá tak, že ten človek najprv ku nám príde, dostáva napríklad nejaké odporúčanie buď od očného lekára, alebo od inej inštitúcie, alebo sa to dozvie napríklad z médií, že sme. No a príde za nami, my s ním teda urobíme takú v úvodzovkách diagnostiku, popýtame sa, aký má problém, čo by teda najviac potreboval, a následne väčšinou vznikne aj to, že potrebuje určité kompenzačné pomôcky, potrebuje si vybaviť preukaz zdravotne ťažko postihnutý občan so sprievodcom, a s tou žiadosťou, pokiaľ on nemá iného príbuzného, nemá mu kto s tým pomôcť, tak mu s tým samozrejme pomôžeme my. Zajdeme s ním na úrad, alebo aj bez neho, pokiaľ je imobilný, a tú žiadosť potom podávame za neho my. Aj keď tam sú všetky tie náležitosti, ktoré on teda musí vedieť, musí byť poučený, musí to byť podpísané, tá žiadosť. Takže, ale áno, robíme aj túto službu.
Keďže s tým pracujete, dalo by sa povedať, dennodenne, aj keď je to nie úplne kompetenčne, možno otázka na vás, o aké kompenzačné pomôcky a príspevky vlastne konkrétne môžu žiadať ľudia, ktorí majú zrakové postihnutie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny?
Sú tam rôzne pomôcky. Sú to napríklad pomôcky na čítanie, sú to rôzne elektronické čítacie lúpy, prenosné, stolové, sú to špeciálne počítače, ktoré majú špeciálny hlasový výstup alebo zväčšovací program. Takisto to môžu byť rôzne pomôcky, ktoré sú na získavanie informácií, sú to napríklad mobilné telefóny ozvučené, takisto aj so zväčšovacím programom, rôzne hodinky, ktoré sú buď hmatové, teda označené, hej, Braillom, alebo to môžu byť hodinky, ktoré majú hlasový výstup, takisto sú váhy kuchynské, osobné, ktoré sa tiež využívajú, rôzne z tých kompenzačných pomôcok, teplomer napríklad, lekársky izbový, ktorý teda má aj hlasový výstup, má napríklad, sú to pomôcky, ktoré majú aj označenie kontrastné, že majú väčšie číslice, ako sú to budíky napríklad. Tých pomôcok je veľmi veľa, ktoré si ten človek môže využiť v rámci toho svojho fungovania. A potom sú tam peňažné príspevky, môže človek využívať osobného asistenta, na ktorého dostáva peňažný príspevok. Môže využívať tým, že má poškodený zrak, opotrebovává šatstvo, obu, bytové zariadenie, takže tam môže dostávať nejaký príspevok mesačne. No a ešte, čo je kompenzačná pomocka taká, že sa nad tým ľudia zamýšľajú, tak to je vodiaci pes. Hej. A je to v podstate jedna z tých najdrahších kompenzačných pomocok.
Využívajú veľa ľudí?
No, tam sú také rôzne kritériá, že či pre klienta bude ten vodiaci pes vhodný. Ten klient musí byť, v podstate ten človek musí byť schopný chodiť sám, musí mať rád zvieratá, ten psík nemôže byť vonku, musí byť v byte, hej, alebo v dome. Takže aj tie podmienky také bytové a starostlivosť tam musí byť veľká od toho psíka.
Takže je to taká špeciálna kompenzačná
pomocka. Je to špeciálna pomocka.
Ale myslím si, že naozaj skutočne vie pomôcť taký vodiaci pes.
To určite áno.
Ako máte skúsenosť možno s ľuďmi, ktorí využívajú takýchto psov?
No, hlavne tí ľudia nie sú ako keby odkázaní na vidiacu osobu. Hej? Čiže oni si veľmi chvália to, že majú vodiaceho psa, ktorý ich teda dovedie tam, kde potrebujú. Ten vodiaci psík je cvičený. Je to ozaj špeciálny pes, ktorý musí ovládať vlastne chodenie po tých trasách, musí vedieť dávať také tie signály tomu človeku, ale aj ten človek musí byť cvičený na to, aby vedel s tým psom zaobchádzať, čiže tiež musí mať absolvované kurzy, ako dáva tomu psovi povely, a musia byť taký zosúladený, a väčšinou je to tak, že ten psík, pokiaľ je ozaj v tom výkone pravidelnom, každodennom, tak ten pes dokáže slúžiť a ten človek sa dokáže pohybovať bez vidiacej osoby na miest, ktoré on pozná, ktoré trasy pozná, tak ten pes to krásne dokáže.
O pomoci pre zrakovo postihnutých ľudí sa budeme rozprávať aj po pesničke. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím už 27 rokov. Dnes je so mnou v štúdiu Dagmara Filadelfiová, krajská koordinátorka Únie z Banskej Bystrice. Ak sa chcete s nami nejakým spôsobom spojiť, kontaktovať nás, tak nám napíšte regina.stred@rtvs.sk, to je e-mailová adresa, alebo SMS-ky na číslo 7773 v tvare stred, medzera a text. Ak sa chcete opýtať niečo alebo nám porozprávať nejaký svoj príbeh, tak nás neváhajte kontaktovať. My sa budeme ďalej rozprávať o tom, akým spôsobom Únia pomáha ľuďom so zrakovým handicapom. Únia ponúka klientom viacero služieb, ide o služby špeciálne sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a takisto o služby v centre technických a informačných služieb. Ako môžu, pani Filadelfiová, takéto služby pomáhať ľuďom nevidiacim a slabozrakým?
No my sa hlavne snažíme pomáhať v problémoch takých tých hlavne legislatívnych, čo sa týka toho špeciálneho sociálneho poradenstva, tak tam hlavne sa snažíme pomáhať v takých právnych legislatívnych veciach, zorientovať sa v rámci tých sociálnych zákonov, aby vedeli trebárs, čo si môžu žiadať od toho úradu práce, odboru sociálnych vecí. A ďalej poskytujeme poradenstvo v rámci takého uplatnenia sa na trhu práce. Zároveň poskytujeme služby, ktoré pomáhajú pri vzdelávaní ľudí so zrakovým postihnutím. Tam sa snažíme pomáhať pri výbere škôl, aby to neboli iba trebárs, aby nemali tí ľudia možnosť študovať iba na nejakej špeciálnej škole, ktorá je vyslovene pre zrakov postihnutých, ale aby sme im pomáhali pri integrácii do bežných škôl. Takisto pomáhame pri takom poradenstve pre fyzické prostredie, to je to, ako by si mali doma upraviť to prostredie, aby to bolo pre nich priateľné, aby to nebolo nebezpečné, ale aby to bolo priateľné aj pre ich príbuzných, ktorí s nimi žijú. No a takisto poskytujeme poradenstvo v rámci takého spolunažívania v sociálnom prostredí, čiže poradenstvo pre príbuzných, ale takisto pre zamestnávateľov, trebárs pre školy, učiteľov, no a poradenstvo pre rodičov so zrakov postihnutým dieťaťom. Čiže pokiaľ sa rodičom narodí dieťatko, ktoré je zrakov postihnuté, aby nejakým spôsobom si vedeli na tom začiatku hlavne poradiť, či už to s tým stavom psychickým, alebo čo vlastne čo najskôr robiť s tým dieťatkom.
Čo znamená sociálna rehabilitácia, ktorú sme takisto spomínali, ako môže pomôcť?
Sociálna rehabilitácia to je v podstate ako keby taký nácvik zručnosti, schopnosti, ktoré ten človek vlastne môže využívať na to, aby mohol fungovať napríklad doma bežne. Čiže my toho človeka učíme bežné denné činnosti, napríklad ako si nachystať jesť, ako si uvariť, ako si upratať, páni, ako sa môžu oholiť, hej, keď v podstate stráti zrak, tak má pocit, že to nedokáže, pritom to je činnosť, ktorú automaticky vykonáva, skôr to robí z pamäti, ako keby to kontroloval zrakom, takže také činnosti, ktoré tí ľudia aj niekedy predtým, keď ešte lepšie videli, dokázali, ale už keď ten zrak nemajú, tak si buď to tak nedôverujú, že to dokážu, alebo jednoducho bez tej kontroly zraku to nedokážu, takže my ich to potom opäť učíme a väčšinou sa darí, že to zvládajú.
Robíte to aj takým takzvaným terénnym spôsobom? Znamená to, že aj takéto činnosti ich učíte u nich doma?
No práve tá rehabilitácia, tie nácviky sú vhodné robiť v tom domácom prostredí. Darmo ja budem človeka učiť napríklad chodiť s bielou palicou v prostredí, ktoré nepozná, takže väčšinou tých ľudí učíme tie zručnosti v ich prirodzenom prostredí.
To znamená, že spomínali ste, že sa to darí. Je to ťažké vlastne pomáhať v takýchto prípadoch ľuďom? Alebo akým spôsobom sa to konkrétne robí?
Je to rôzne. Niektorí ľudia sa učia veľmi rýchlo. Napríklad tí, ktorí dakedy videli dobre a strátia zrak buď postupne, alebo náhle, tak tak tam skôr riešime dlhšie ten psychický stav, aby sa s tým rýchlo vyrovnali a potom následne tie zručnosti zvládajú pomerne rýchlo a rýchlo sa ich učia, lebo oni v podstate vedia. Oni sa ich len učia ako keby bez tej kontroly zraku. Ale ľudia, ktorí napríklad majú poškodený zrak od mala alebo od narodenia, tak tí sa to musia učiť dlhodobo. Častokrát niektoré činnosti, napríklad tá orientácia v prostredí je pre takéto deti alebo dospelých je zložitejšia a učia sa ju veľmi dlho. Môže to byť rok aj dva, kým sa naučia samostatne pohybovať v priestore.
Spomínali ste aj to, že radíte takýmto ľuďom, ale aj ľuďom, ktorí s nimi žijú a bývajú, akým spôsobom upraviť domáce prostredie. Možno je to veľmi individuálne, verím, ale také hlavné zásady, že ako rozmýšľať v takomto prípade.
No, kebyže máte doma nevidiaceho človeka, tak si musíte dať pozor na to, aby ste mu neprekladali veci. Čiže on musí mať všetko na svojom mieste, kde si všetko nájde, aby sa potom netrápil, keď ostane sám. Takisto by ste si mali zvyknúť na to, či budete mávať otvorené alebo zatvorené dvere, ktorými prechádzate. Lebo pokiaľ ich necháte iba pootvorené, tak ten človek väčšinou do nich narazí. Hej, že to je taká zásada, že sa dohaduje rodina na tom, že majú taký určitý zvyk. Takisto v podstate veľmi pomáha ľuďom, ktorí majú zvyšky zraku, veľmi dobré osvetlenie, vhodné osvetlenie, rozptýlené svetlo. Je to rôzne pri tom, aké ozaj zrakové diagnózy majú, ale takisto napríklad kontrastné označovanie. Keď máte svetlé steny, tak aby bola tmavá zárubňa. Keď máte svetlú podlahu, tak je dobre dať do stredu na ohraničenie niečo tmavší, koberec, hej, alebo ten nábytok je tmavší a tým pádom to tomu človeku pomáha.
Ponúkate aj služby v Centre technických a informačných služieb. Skúsme možno vysvetliť najprv, čo to je a aké služby vlastne ponúka Únia.
No, Centrum technických a informačných služieb bolo zriadené hlavne kvôli vývoju informačných technológií pre ľudí so zrakovým postihnutím. Za tie roky, čo Únia nevidiacich existuje, tak sa toto centrum v podstate zaslúžilo o vývoj rôznych technických pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. V súčasnosti pracuje centrum na rôznych medzinárodných projektoch, ktoré súvisia s vývojom takýchto kompenzačných pomôcok, ale samozrejme napríklad robia službu aj prekladu dokumentov do Brailleovho písma, alebo zabezpečujú školenia pre inštruktorov, ktorí sa učia, aby následne mohli učiť ľudí so zrakovým postihnutím ovládať tie technicky náročné pomôcky. Sú to napríklad tie špeciálne upravené počítače, hlasové výstupy, zväčšovacie programy, mobilné telefóny, ktoré majú špeciálne programy. V súčasnosti je to už všetko zložité aj pre nás, obyčajných ľudí. A pre tých ľudí zrakovo postihnutých je to ešte zložitejšie. Hlavne, keď sú to napríklad dotykové displeje. Tie, keď si zoberiete, tak ono v podstate ten človek sa nevie na tom displeji pohybovať, pokiaľ sa nenaučí to ovládanie toho displeja ako takého. Takže sú to Centrum technických informačných služieb v podstate je veľmi dôležité práve z tohto pohľadu, zamerané na tie informačné technológie.
A myslím si, že také počítače a všetky tieto veci, ktoré ste spomínali, výrazne pomáhajú najmä mladým ľuďom, ktorí majú zrakový handicap. Je to tak? Veľa ľudí využíva takéto technické a informačné pomôcky?
Je to pravda. V súčasnosti je to pre tých mladých ľudí ozaj veľká výhoda. My povieme pri mladých ľuďoch, ktorí nemajú žiadne zdravotné problémy, že ozaj veľa času trávia pri tých počítačoch a vidíme to ako problém. Ale zase, keď zoberieme ľudí so zrakovým postihnutím, tak je to pre nich veľké plus. Veľké plus pri získavaní informácií ako takých. Lebo tie počítače, pokiaľ sú upravené hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, tak oni si dokážu v podstate na tých počítačoch pozrieť, čo potrebujú. bežne. Už teraz dokážu aj na tých telefónoch, ktoré majú dotykový displej, sa orientovať na tom, takže občas sa čudujeme, že ako to tí mladí ľudia zvládajú. Ale musím povedať, že aj ľudia, ktorí sú v produktívnom veku alebo seniori, tak prechádzajú práve aj na používanie počítačov, ktoré majú hlasové výstupy aj zväčšovacie programy. Takže nie je to len, že mladí sú vo výhode, ale už aj seniori, pokiaľ ozaj túto možnosť majú, tak sa dokážu naučiť používať takýto počítač.
Dnes večer sa v relácii poradíme, vysvetlíme, rozprávame o činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Počúvate nás, dnes vysielame z Banskej Bystrice a budeme sa rozprávať ďalej s Dagmar Filadelfiovou, krajskou koordinátorkou Únie z Banskej Bystrice. Ak sa chcete pripojiť do našej diskusie, tak nám napíšte na e-mail regina.stret@rtvs.sk alebo pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare stret, medzera a text, alebo nám zatelefonujte na telefónne čísla 048 47 17 170 alebo 048 47 17 171. No a na našu mailovú adresu už prišiel aj jeden taký zaujímavý mailík, tak budeme naň odpovedať. Píše nepodpísaný pán z Banskej Bystrice, by rád spoznal sa s nevidiacím dievčaťom z Banskej Bystrice. Či viete, pani Filadelfiova, nejakým spôsobom pomôcť? Samozrejme, nebudeme robiť zoznamku, ale viete možno poradiť poslucháčovi.
No tak, pokiaľ je pán zrakovo postihnutý, tak v Banskej Bystrici je základná organizácia, kde sa stretávajú členovia Únie nevidiacich a slabozrakých zo Slovenska, odtiaľ to z Banskej Bystrice, a môže prísť medzi nás a možno, že tam nájde nejaké nevidiace dievča.
Práve o takýchto aktivitách a podujatiach sa budeme rozprávať aj ďalej, ale je to aj ďalšia SMS-ka, ktorá prišla. Pán Vlado, poslucháč, píše: dobrý večer, z hlasu vašej hostky je cítiť takú láskavosť. Myslím, že pre zrakovo postihnutých sú ľudia s aktívnym súcitom veľkou oporou, ale aj také rádio môže byť dobrým spoločníkom, pekná hudba, milá, sympatické hlasy, aj takéto relácie sú určite pre nich veľmi povzbudzujúce. Prajem nám všetkým pekný večer, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
No a myslím, že k nám niekto aj telefonuje. Príjemný dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, počujeme sa?
Pani Zlata, neviem, či som sa dovolal, teraz prežitá relácia s pani Filadelfiovou.
Áno, dobre ste sa dovolali, počúvame vás.
Dušinka Zlata, prosím vás pekne. Chcel by som vysloviť také veľké poďakovanie celej tejto únii aj celému kolektívu z Banskej Bystrici za svoju manželku pani Blahovú z Únie nevidiacich z Banskej Štiavnici. Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu. Sme radi, že teda je táto spolupráca na takej úrovni, že je citeľná a veľmi si ju vážime. Pozdravujeme vás tam všetkých a želáme takisto z príležitosti nového roku vám veľa zdravia. Som rád a počúvam túto reláciu. Tak pani Blahová z Únie nevidiacich z Banskej Štiavnice.
Ďakujeme veľmi pekne a pani Blahovú pozdravujeme. Nech sa jej darí.
Ďakujeme, pekný večer ešte prajem. Opäť máme niekoho na telefonickej linke, počúvame vás. Pekný večer.
Dobrý. Pekný večer vám prajem, pozdravujem aj vašu hostku. Ja som tiež zrakovo postihnutá, najprv som bola ako prakticky nevidiaca, teraz už nevidiaca, manžel takisto je nevidiaci, ale mám aj iné zdravotné problémy a mňa by tak zaujímalo, že tak približne, že na koľko hodín máme nárok mesačne, akože takto na osobnú asistenciu.
No tam je viacero kritérií, ktoré teda súvisia s týmto príspevkom. Je veľmi dôležité to, koľko máte aj rokov.
Či mám už 58 rokov.
58 rokov. A osobnú asistenciu už máte priznanú? Alebo ste
ale
ešte...
Ale mám.
Máte.
Mám. Aj manžel má, ja mám.
A na koľko hodín približne máte tú osobnú asistenciu na deň?
Tak mi to tak vychádza, tak 4 hodiny.
No tam záleží veľmi od toho, na aké všetky činnosti potrebujete toho osobného asistenta. Tam by bolo dobre, tak si spísať tie činnosti. Možno by bolo dobre, keby ste navštívili naše stredisko alebo nejaké to, tú našu kanceláriu.
Z východoslovenského kraja.
A ste v kontakte s krajským strediskom?
Áno, áno, som v kontakte s tým, áno.
Výborne. Áno. Tak by bolo dobré, keby ste ešte sa s nimi spojili a urobili si taký harmonogram tých činností, na ktoré osobnú asistenciu potrebujete. A podľa toho uvidíte, či to bude presahovať tie 4 hodiny denne. A ak áno, tak si podáte žiadosť na navýšenie osobnej asistencie na úrad práce, na odbor sociálnych vecí z toho miesta bydliska, kde bývate.
Áno, áno, táto už viem, áno, tá.
Tak skúste
ja
takto.
Ja mám aj iné zdravotné ťažkosti, mm-hmm. aj so srdcom mám, aj psychiatrické, aj mm-hmm. iné ťažkosti. No a takže toto mi viac veľa potrebujem ako no, na prechádzku. Mm-hmm. Zobrala by som si aj psíka, lenže bývam v bytovke a viete, o psíka sa treba veľa starať sa takto, no.
Pokúste sa teda, tak ako sme poradili, navštíviť tých kolegov v Únii v tom vašom meste a naozaj tak, ako vravila pani Filadelfieva.
Ďakujem vám veľmi.
Ďakujem aj my.
Do počutia.
Pekný večer.
Pekný večer.
Opäť sa chce niekto niečo opýtať. Pekný večer prajeme. Komu a kam?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Šulek Milan z Levoče.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Som úplne nevidiaci. A potrebujem pomoc. Totižto, skrátim to na minimum, ako to pôjde. V lani, v marci som sa stal nedobrovoľne podvodným spôsobom odberateľom elektrickej energie a plynu od inej spoločnosti, od spoločnosti ČES. Totižto chodil po domovi tento a nejaký kuriér a...
Len ak vás môžem poprosiť, nespomínajme potom tie názvy tých spoločností.
Takýmto spôsobom, že proste inovujú sa zmluvy na dodávku elektrickej energie a plynu. Nie, že prejdem do inej spoločnosti. Podmienky ostávajú vraj tie isté, ale že zmluvy sú zastaralé, treba ich inovovať. Mne potom v maji prišlo vyrozumenie z východoslovenskej energetiky, že musím ich stornovať zmluvy, pretože som dobrovoľne prešiel a podpísal zmluvu s tovatou firmou spomínanou. Mm-hmm. Čo ale nebola pravda. Ja som mu možno, že dal súhlas, lebo ja od narodenia nevidím, ja som nikdy nič nepodpisoval.
Tam je najväčší problém ten, že pokiaľ ste vy niečo podpísali...
Ja som povedal toľko, že pokiaľ mi príde údržbár niečo urobiť, tak sa automaticky opýta, alebo aj povie, no podpíšem za vás, dobre? Lebo zákon bohužiaľ nerieši veľmi toto.
No dôležité je, pokiaľ teda vám niečo takéto závažné príde, určite si to dať prečítať osobe, ktorej dôverujete.
No, ale teraz o čo ide? Ja som im povedal, aby zmluvy nestornovali, že by troška vydržali, že sa cez políciu alebo ako všemožne posnažím o to, aby som vysvetlil, čo sa stalo a že proste sa to dá na poriadok. Nie, oni musia. Teraz ja som tieto platby sami zosypa, som ich platil. Mm-hmm. Teraz mi poštová doručovateľka už nemôže toto robiť, musím pracne dávať kadekomu vypisovať poštové poukážky, poštovné platiť.
No, viete čo, no, tak to vám poviem. Najlepšie by bolo, pokiaľ sa teda vám udiala nejaká takáto závažná vec, ktorou vy vlastne, ako keby ste podpísali niečo, čo nie je podľa zákona pre vás vhodné, tak jedine tá možnosť je, ako ste povedali, nahlásiť to na políciu, že vlastne bol nejaký spáchaný nejaký podvod tým, že ste podpísali niečo, s čím nesúhlasíte a následne už potom buď to riešiť s nimi alebo s právnikom.
Ešte v skratke, Levoča mi právnu pomoc odmietla s tým, že 2 mesiace ma ťahali, aj si prefotili zmluvy, zamietli mi, že by som podal trestné oznámenie. Obratil som sa na ústav komisára pre ťažko zdravotne postihnutých, predstavte si. A ani tam mi veľmi nepomohli. Oni nie, že by uplatnili nejaký paragraf, lebo oni v tej zmluve aj vyčítali toho dotyčného, ktorý tú zmluvu so mnou akože robil. Nie, že by boli voči nemu uplatnili nejaký paragraf, ale ešte sa prosiť, že by bol taký dobrý, ja som vymenoval všetky zdravotné moje ťažkosti. Prečo? Pretože ja som, okrem toho, že nevediaci, ja som kardiak, ja som diabetik. Ja som
pokúsili ťažkú... ste sa možno, ak vám skočím do reči...
chorobu pľúc. Nemôžem dýchať, taxíkom sa prepravujem.
Pokúsili ste sa možno kontaktovať úniu nevidiacich a slabozrakých?
Lebo toto by... Aj to som. U nás v Levoči som... je únia, tak som tiež robil, čo mohol jej predseda. Nepochodil. Nepochodil. Teraz som sa vrátil nazad do Košic s tým, že tá firma, ktorú som bol spomínal, predala časť týchto nazad do Košic. Ale oni pôsobia pod inou značkou, ale je to vlastne ich predĺžená firma. A tie platby sa tam odvádzajú takým istým spôsobom.
Áno, ja vás ale zastavím, aby sme teda možno dali miesto aj iným poslucháčom. Je to veľmi komplikovaný prípad. Možno posledné slova ešte pani Filadelfiová.
Môžeme sa dohodnúť tak, že by ste nám zavolali na krajské stredisko do Banskej Bystrice. Kontakt získate na webovej stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, alebo aj na krajskom stredisku v... Pod koho patríte? Pod... Aha, no aj poradenský deň býva v Levoči, čiže kľudne, kolegyňa vám dá kontakt na krajské stredisko Banská Bystrica.
A potom hovorím ešte, už len dopoviem, že ešte z toho ústavu komisára pre zdravotne postihnutých mi chce vypísať tam žiadosť, no ale dneska mi povedali v Košiciach na tej východoslovenskej energetike, že oni ani nemôžu komunikovať, ja som si žiadal nejakého nadriadeného ich tam. A že oni... My nemôžu toto, lebo ich nadriadený asi vidí len vtedy, keď ju už povie, že ju už nepotrebuje, alebo takto. Veď keby oni vedeli, aké ja mám s týmto problémy.
Ja vám rozumiem, len vás teda naozaj už musíme prerušiť, lebo čakajú aj iní ľudia.
Áno, ostane to tak, samozrejme, veď nebavím.
Môžete sa pokúsiť kontaktovať pani Filadelfiovú z Únie z Banskej Bystrice.
Ja myslím, že sa nám nejako pomáha, to je lož. Čiročistá lož. Ako by som, ale aký, keď ja si to nemám ani ako zapísať na pevnú linku jedine nejako, lebo ja sa zdržiavam už pre...
Viete čo, skúste nám zatelefonovať po vysielaní, alebo teda pred pol jedenástou a nejakým spôsobom vás pokúsime nakontaktovať na našu pani hostku. Pred pol jedenástou, dobre?
Pred pol jedenástou, ale už bude relácia končiť, takže to už nepôjde do éteru.
Nepôjde do éteru, budeme sa potom už len kontaktovať. Tak zatiaľ do počutia.
Do počutia.
Je tu opäť niekto, kto sa chce niečo opýtať alebo nám povedať. Pekný večer prajem.
Dobrý večer. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať pani Filadelfiovej, že ja som tiež slabozraká, nevidiaca a takisto som potrebovala pomoc od nich a boli veľmi ochotní a to, čo robia, je to naozaj pre všetkých tých postihnutých, ktorí sú ako postihnutí zrakovo. Iba toľko by som chcela.
Ďakujem pekne.
Krstné meno nám neprezradíte ani.
Bieláková Helena.
A samozrejme.
Ja som od Rimavskej Soboty a bola som u vás.
Áno.
Ďakujeme veľmi pekne za takýto telefonát. Vtedy to naozaj dáva zmysel aj to, o čom sa rozprávame. Ak teda takto reagujú poslucháči, ktorí nás počúvajú, takže to sa naozaj veľmi tešíme. Chceli sme sa ale ešte predtým, ako začali telefonovať aj naši poslucháči, rozprávať o tých aktivitách, podujatiach, ktoré robíte, okrem tej sociálnej, právnej pomoci, legislatívnej pomoci. Sú to rôzne súťaže, napríklad súťaž Cesta svetla alebo Brajlovská olympiáda. O čo ide v takýchto podujatiach, komu sú vlastne určené?
Cesta svetla je súťaž fotografická. Zapájajú sa do nej amatérsky fotografi, ale môžu aj profesionálni, ktorí teda nemajú problém so zrakom, ale chcú zachytiť život ľudí so zrakovým postihnutím. A táto fotografická súťaž už trvá niekoľko rokov a je významná hlavne z toho pohľadu, aby nás nejakým spôsobom vnímala tá verejnosť, aby vnímala ten život ľudí so zrakovým postihnutím aj z iného pohľadu. A tieto fotografie, ktoré sú potom vyhotovované v rámci súťaže, z nich je robený kalendár na každý rok pre Úniu nevidiacich, ale vlastne aj pre verejnosť. No a Brajlovská olympiáda, to je v podstate súťaž pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí sú aktívnymi používateľmi Brajlovho písma. A táto súťaž sa koná každé 2 roky. Je veľmi obľúbenou medzi nevidiacimi ľuďmi. Je to celoslovenská súťaž a zameraná je hlavne na to, aby sa vlastne ľudia, ktorí sú nevidiaci, aby si svojím spôsobom aj zasúťažili, ale je dôležitá z toho pohľadu takého vnímania Braillovho písma ako v podstate záležitosti, ktorá nie je zabudnutá vzhľadom na to, že tie informačné technológie idú takto dopredu, tak Braillové písmo je stále veľmi dôležitým prvkom pri vzdelávaní ľudí, ktorí sú nevidiaci. A preto sa táto Braillovská olympiáda pravidelne koná.
Ja trochu odbočím od podujatí, pretože to je veľmi zaujímavá téma. Od akého veku sa vlastne môžu ľudia, ktorí nie sú zrakovo postihnutí, učiť Braillovské písmo alebo Braillovo písmo?
Braillové písmo sa učia ľudia nevidiaci, ktorí teda deti, ktoré sú nevidiace od narodenia, tak tie sa to učia vlastne na špeciálnych školách, ktoré sú buď v Levoči alebo v Bratislave. A je to v podstate výučba taká klasická toho písania a čítania, ako bežne zdravé deti sa učia čítať, písať, tak tieto detičky sa učia čítať, písať, ale Braillom. Potom sú našimi klientami ľudia, ktorí stratili zrak náhle, či sú to mladí ľudia v produktívnom veku alebo seniori, tak tí sa učia čítať Braillové písmo väčšinou na tých krajských strediskách alebo v tom prirodzenom prostredí, zabezpečujú to naši inštruktori Braillového písma. A tam sa učia to Braillové písmo individuálne, čiže úplne sami, majú na to priestor taký, ako potrebujú, podľa ich individuálnych potrieb. Je to veľmi dôležité z toho pohľadu, či ten človek napríklad nemá iné zdravotné problémy, pokiaľ napríklad má poškodené zakončovanie, to také prstov, trebárs má cukrovku a nevníma dobre hmat, tak to Braillové písmo sa učí ťažšie. Potom to trvá viac rokov. Sú ľudia, ktorí sa naučia to Braillové písmo pomerne rýchlo, no ale to také čítanie Braillovho textu, úplne rýchle čítanie, je skôr u tých detí, ktoré sa to písmo učia od malička používať. A na to také klasické čítanie samozrejme potrebujú dlhú dobu, aby sa naučili čítať to Braillové písmo ako maličké. To je veľmi dôležité, že tie bodky sú už potom tak nahustené v tom texte, že to čítanie nedostáva takú rýchlosť.
Takže týmto sme povedali aj to, že tí ľudia, ktorí by sa chceli naučiť vlastne Braillovo písma, sa ho môžu naučiť aj v podstate v strediskách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Tak.
Ponúkate teda aj takúto možnosť?
Áno, je to jedna z výuk, ktoré ponúkame v rámci tej sociálnej rehabilitácie.
Ak sa to teda nenaučili na škole, ale naozaj stalo sa im niečo také, čo im takto zasiahlo do života. Poďme ďalej, pripravujete aj tzv. Dni Matia Hrebendu a Deň Bielej Palice. Prečo Dni Matia Hrebendu?
No, Dni Matia Hrebendu je v podstate tiež taká, môžeme povedať, že súťaž, je to aktivita, ktorú pravidelne organizuje Únia pre ľudí, ktorí sa chcú nejakým spôsobom prezentovať, buď to v próze, v poézii. A tou témou môže byť v podstate aj to zrakové postihnutie, ale nemusí. Je to takisto preto, lebo Hrebenda bol zrakovo postihnutý a na počas práve jemu bola vytvorená takáto súťaž v Únii nevidiacich, trvá už veľmi veľa rokov a trvá dodnes.
Deň Bielej Palice, Bielu Palicu a teda všetci vnímame, ale takisto vnímame aj Bielu Pastelku, ktorá súvisí s Úniou nevidiacich a slabozrakých. Aké podujatie je Deň Bielej Palice?
No je to hlavne preventívna akcia, dopravno-výchovná akcia. Organizujeme ju taktiež pravidelne, každý rok, väčšinou je to na Deň Bielej Palice, okolo toho 15. oktobra, a snažíme sa vychovávať touto akciou vodičov k tomu, aby registrovali Bielu Palicu na cestách, hlavne na priechodoch prechodcov, a verím tomu, že sa to aj darí, lebo každým rokom nám klesá ten počet ľudí, ktorí nezastavia na Bielu Palicu. Takže to je pre nás také dôležité.
Okrem toho, že máte v kalendáriu rôzne tieto aktivity, podujatia, sú tam prednášky, semináre, o čom všetkom sa tam ľudia môžu dozvedieť, pre koho sú určené?
No to Je to dôležité, pre akú cieľovú skupinu sa to robí. Robievame semináre pre našu cieľovú skupinu, kde sa snažíme to zamerať na to, aký tá cieľová skupina má problém. Buď to otázka zamestnávania, vzdelávania, otázka legislatívnych zmien, ale robíme takéto semináre aj pre verejnosť, robíme ale aj pre odborníkov, ktorí sú napríklad, ktorí majú niečo so zrakovým postihnutým, očných lekárov, zdravotné sestry, takisto inštitúcie, ktoré sa trebárs zaoberajú danou problematikou, buď to sociálnych pracovníkov alebo nejakých vychovávateľov. Takže skôr tie semináre sú zamerané na to, aby sme upozornili na tú problematiku zrakového postihnutia a ako vlastne pristupovať k takýmto ľuďom, ako sa k ním správať, ako im pomáhať.
Pre nevidiacich a slabozrakých takisto pomáhate získať pracovné miesta alebo teda nejakým spôsobom im pomôcť v tejto oblasti. Čo sú všetko pozície, ktoré takíto ľudia vlastne môžu robiť, ktoré zvládajú?
No, čo sa týka toho zamestnávania, tak to získavanie pracovných miest nie je až tak naša parketa. Skôr sa snažíme tých ľudí pripraviť na to, aby sa vedeli uplatniť na tom otvorenom trhu práce. Čiže pokiaľ oni majú vzdelanie, ktorým by sa vedeli uplatniť, tak my im už tak pomáhame to, aby si dokázali napríklad pripraviť životopis, aby dokázali ísť na ten pracovný pohovor, aby tam dokázali uspieť. Ľudia, ktorí napríklad náhle stratili zrak a strácajú aj zamestnanie, tak tým sa snažíme buď to zamestnanie udržať, alebo hľadať iné zamestnanie, ale to tým spôsobom, že buď to odporúčame rekvalifikáciu, alebo nejakým spôsobom odporúčame ešte nejaké dovzdelávanie, aby sa mohli uplatniť na tom nejakom svojom mieste, ktoré ich predstava je vlastne o nejakom konkrétnom mieste, takže aby sa vedeli pripraviť na toto miesto.
Opäť máme niekoho na telefonickej linke. Pekný neskorý večer prajeme.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Stankaj z Hradca Králové.
Dobrý večer.
Počúvam tú vašu besedu, ale chcel by som sa spýtať, prečo neplatia preukázky TZP alebo ZTPP sa to volalo predtým po celom Slovensku. V každom meste mestskej doprave majú to inač. My tu v Čechách máme to tak, že či nastúpim v Brne do električky, alebo v Hradci, alebo v Prahe, proste máme to gratis a na Slovensku každé mesto má inač. Preto Únia si myslím, že nič neurobila. Ten nevidiaci má s tým problémy. Ešte v tom meste sa nejako zorientuje, ale keď pôjde inde z Bystrice napríklad do Košic alebo do Prešova, tak sú rozdiely.
Ďakujeme veľmi pekne, dokonca teda zahraničný poslucháč.
No tak zahraničný, ale pochádzam zo Slovenska.
Ďakujeme za otázku.
Do počutia. Mohla by som aj k tejto veci trošičku, lebo áno, je to problém na Slovensku. Teda počuli sme, že ako je to v Čechách. Tu je problém práve v tom, že každá tá dopravná spoločnosť si rieši svoje zľavy pre svojich tých ľudí, ktorých prepravuje, ale takisto v tom participujú mesta, ktoré takisto zabezpečujú nejaké financovanie tých dopravných spoločností. A každé to mesto si ako keby odkomunikuje tie zľavy s inštitúciami, ktoré v tom meste existujú a dokážu sa dohodnúť nejaké zľavy alebo nie. V podstate každé to veľké mesto to má ináč, naozaj je to tak. A u nás ľudia so zrakovým postihnutím majú aspoň zabezpečené to, že keď vedia o krajských strediskách, tak sa informujú na krajskom stredisku o tom, že ako to má riešené to mesto, do ktorého idú, aby si mohli uplatniť nejaké zľavy. Väčšinou tie mesta uplatňujú aspoň čiastočné zľavy, ak nie úplné.
Nebola na Slovensku ani diskusia o tom, teda na území, na takej celoslovenskej úrovni, že by sa napríklad takáto vec ujednotila, že naozaj, ako pán hovoril, že v Čechách kamkoľvek ide, do ktoréhokoľvek mesta, nemá problém ten človek?
Únia ako organizácia sa o toto snažila, aj sa snaží, len je ťažšia tá komunikácia, lebo tie mesta sa odvolávajú na to, že každé to mesto má svoje vlastne náklady, svoje riadenia a tak ďalej, a práve s tým je problém, že tie mestá sa asi nedohodnú v tom, aby to bolo všade rovnaké.
Možno nejaká legislatívna úprava zo zákona, ktorý im to nejakým spôsobom bude prikazovať. Možno niekedy v budúcnosti.
Možno niekedy v budúcnosti.
V súčasnosti naozaj nepotešíme teda ľudí, ktorí majú takýto problém, a my si na chvíľu aj trochu hudobne oddychneme. Dnes vysielame z Banskej Bystrice, prajme pekný, pokojný večer všetkým, ktorí nás počúvate. Máme pred sebou ešte posledných 20 minút vysielania. Rozprávame sa o činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Som je tu Dagmara Filadelfiová z krajská koordinátor Únie z Banskej Bystrice. Ak nás chcete kontaktovať, tak nám napíšte regina.stret@rtvs.sk alebo pošlite SMS správu na 7773 v tvare stret, medzera a text, alebo zatelefonujte 048 47 17 170 alebo 048 47 17 171. Ľudia so zrakovým postihnutím majú obmedzené možnosti pohybu, najmä teda v uliciach našich miest. Z vášho pohľadu, pani Filadelfiová, ako je Slovensko debarierizované, ako sme na tom v súčasnosti?
No tak od roku 2002 je v platnosti legislatíva, ktorá hovorí o tom, že už musia byť upravené stavby tak, aby boli debarierizované. Za tie roky ten stav je oveľa lepší ako predtým, to musíme uznať. A v podstate sa myslí na to, aby tie bariéry sa odstraňovali hlavne v tých stavbách, hlavne keď si všimneme bežne na uliciach, na chodníkoch, už sa stretneme s tým, že sú tam nejaké reliefné dlažby, o ktorých už aj verejnosť niečo to vie, a že sú tam v podstate línie, ktoré by mali pomôcť nevidiacim ľuďom, aby ich niekde viedli, že sú tam nejaké varovné pásy, ktoré hovoria o tom, že nevstupovať tam je už vozovka, signálne pásy, to sú väčšinou, alebo signálna dlažba, ktorá hovorí o tom, že aha, tuto niekde je zastávka. Takže už sú takéto formy debarierizácie pomerne známe. Problém je skôr v tom, že také, keď sa riešia stavebné konania, stavebné úpravy, keď sa robia také prípravy tých nových stavieb, tak častokrát sa stretávame s tým, že nás oslovujú ako Úniu nevidiacich, naše oddelenie, ktoré bolo na to vytvorené, oslovujú vtedy, keď už stavba je ako keby dokončená. A častokrát musíme, teda keď sa tam už robí nejaká, mala by tam tomu predchádzať už potom kolaudácia, tak vlastne nastáva ten problém, že to treba ísť pozrieť, a vznikajú tam veci, ktoré teda pre ľudí so zrakovým postihnutím nie sú dobré. Úpravy, ktoré tam sú, nie sú dobré. A potom ich treba prerábať na novo. Toto je ten najväčší problém. Pokiaľ by tie firmy oslovovali ešte, pokiaľ sa tá stavba nestavia, pokiaľ by to urobili skôr, alebo ešte predtým, ako sa náhle niečo kladie, nejaká dlažba a tak ďalej, tak by to bolo oveľa účinnejšie a lacnejšie.
Takže to je taká rada, možno žiadosť pre ľudí, ktorí majú stavebné firmy, projektové firmy, aby sa na toto myslelo.
Aby sa na toto myslelo. Máme v podstate oddelenie, ktoré je určené priamo na toto, aby konzultovalo tie legislatívne veci v rámci stavieb a v rámci vyhlášky dodržiavania debarierizácie pre zdravotne postihnutých ľudí. Na tým pádom by to v podstate sa vyriešilo všetko.
Áno, máte oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér. Spomenuli ste teda, čo tam robia tí vaši kolegovia, čo ešte je úlohou vlastne tohto oddelenia.
No, úlohou je hlavne teda konzultovať tie plány výstavné, ale dôležité je takisto upozorňovať na tie architektonické, áno, bariéry. Častokrát sa riešia také zásadné veci, keď si zoberiete, že sú vo vodiacich líniách, my to voláme vodiace línie, je to v podstate línia, ktorá by mala byť voľná pre toho nevidiaceho človeka, ktorý ide s bielou palicou, a do tých vodiacich línií sa dajú napríklad reklamné pútače, alebo sa tam dajú nejaké informačné tabule, tak pre toho človeka je to v podstate prekážka, ktorú tam neočakáva. Častokrát sú najhoršie prekážky, ktoré sú ako keby dočasné, že sú tam na nejaký čas. Tým pádom vlastne ten človek nevie, či ich tam očakávať má alebo nemá. Pokiaľ sú to prekážky, ktoré sú ako keby stabilné na dlhé obdobie, tak on, keď tou trasou chodí, tak vie, že to tam má očakávať. Takže to nie je až taký problém, ako ozaj tie dočasné prekážky. A to sú práve tie také, ktoré si vykladajú napríklad obchodíky alebo reštaurácie ako reklamné pútače. Na, v podstate je to prekážka, ktorá nie je ani do pol pása. Čiže je ako keby v tom priestore nôh, čo sa ťažko potom odhaduje a hľada s tou palicou. Čiže a ešte dokonca aj to pohyblivé nie je to stabilné. Takže ešte aj to je problém.
Jeden deň to tam je a druhý to tam byť nemusí.
Presne tak. Takže toto je ten, to je problém pre tých ľudí, ktorí úplne nevidia a majú tie prekážky v tej vodiacej línii.
Pre ľudí, ktorí sú vidiaci, naozaj veci, ktoré si nevšímajú, ja musím povedať za seba, že nikdy by mi to nenapadlo, že naozaj aj takýmto spôsobom môžu znepríjemňovať, alebo môžeme my vidiaci ľudia znepríjemňovať život tým, ktorí sa potrebujú pohybovať po tej ulici, majú naučenú trasu, vie, čo tam je, čo tam nie je. A naozaj veľmi také malé veci môžu byť problémom. Tak treba si na to dávať pozor. Jednou z najznámejších kampaní a zbierok, ktorú robí Únia nevidiacich a slabozrakých, je biela pastelka. Tu myslím si, že každý z nás pozná, ako funguje táto vlastne zbierka, ako sa dá na ňu prispievať.
No, tento rok prvýkrát sa udialo to, že verejná zbierka biela pastelka už nám beží, je platná, má rozhodnutie, povolenie od 15. januára tohto roku a bude trvať do konca roka. Čiže ľudia už nemusia čakať na to, že prispejú 25. septembra, ale už môžu v podstate prispievať na bielú pastovku na účet zbierky, ktorý je zverejnený na webovej stránke Únie. Nevidia si, môžu prispievať v podstate do konca roka. No, a čo je také dôležité pre túto zbierku, finančné prostriedky, ktorými ľudia prispejú, tak sú využívané práve na tie aktivity, o ktorých sme sa doteraz rozprávali. Je to v podstate využívané takisto na tie sociálne služby, ale je to využívané aj na tie voľnočasové aktivity, na tie aktivity, ktoré súvisia s riešením, napríklad s navrhovaním tých legislatívnych zámerov, tých takých potrieb, ktoré treba riešiť v rámci integrácie tých ľudí so zrakovým postihnutím do bežnej spoločnosti.
Vieme povedať aj nejaké čísla, koľko rokov biela pastelka funguje, alebo koľko peňazí sa vyzbiera, tak ročne, alebo doteraz?
No, tak môžeme spomenúť minulý rok, sa podarilo vyzbierať 140 tisíc, čo je v podstate za tie celé roky najviac. Čiže nám to každým rokom rastie ten vyzbieraný príspevok od ľudí, čomu sa veľmi tešíme. A verejná zbierka už v podstate trvá veľmi veľa rokov a je to jedna z tých zbierok, ktorá je vysoko transparentná voči iným zbierkam, čo je pre nás veľmi taký veľký bonus.
No a samozrejme celá verejnosť si ju všíma najmä v septembri, ako ste spomínali, vtedy je taká väčšia kampaň, kedy sa ľudia asi zapájajú najviac.
Áno, v podstate takedy v tých prvých rokoch, kedy zbierka začínala fungovať, tak bývala iba jeden deň bol zbierkový, bývalo to vždy tak okolo toho 20. 25. septembra a Až rokmi sa v podstate tak predlžovala tá doba toho, keď, ako dlho môžu tí ľudia prispievať do zbierky. Ale vždy je vyhlásený jeden, ten taký ten verejný deň, kedy ľudia môžu na uliciach stretnúť dobrovoľníkov, označených v tričkách bielej pastelky s pokladničkami zapečatenými, a v ten deň môžu prispieť na bielú pastelku.
No a v rámci služieb, ktoré sú možno financované aj z bielej pastelky a ktoré vy poskytujete v Únii, sa isto stretávate aj s rodinnými príslušníkmi zrakovo postihnutých. Je dôležitá aj rodina v takomto prípade? Prečo? Ak áno, prečo?
No my pokiaľ pracujeme s človekom so zrakovým postihnutím, tak sa snažíme pracovať aj s jeho rodinou. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že nielen on má problém. Aj tam majú problém všetci príslušníci, pokiaľ sa to udeje rýchlo, zmenia sa tam všetky tie to fungovanie v rámci rodiny, a tým pádom vlastne my musíme s tými rodinnými príslušníkmi pracovať. A čo je dôležité, je to, že ten človek so zrakovým postihnutím sa u nás učí zručnosti, ale aby ich mohol doma vykonávať, tak aj tí rodinní príslušníci musia dať na to priestor. Častokrát sa nám stáva, že človek so zrakovým postihnutím sa chce naučiť činnosť, mladý človek napríklad sa chce naučiť niečo si uvariť, prichystať, ale rodinný príslušník má obavu, že si niečo urobí a automaticky to zakáže, alebo to vôbec to teda, alebo napríklad urobí to za neho, a tým pádom vlastne ten človek to síce už vie, ale nedokáže to využívať normálne v bežnom živote. Takže pre nás je veľmi dôležité to, aby sme robili či už s tým zrakovo postihnutým, ale takisto s tým rodinným príslušníkom.
Rodiny príslušníci, ktorí žijú teda v rodine, kde je človek so zrakovým postihnutím, majú nejakým spôsobom možnosť sa spolu stretávať, lebo majú ako keby taký rovnaký osud, lebo toto zvyčajne teda pomáha tým ľuďom, ktorí majú v tej rodine nejakú takúto takúto diagnózu. Sú také možnosti, alebo aj vy organizujete nejaké také podujatia?
Robíme také pobyty, ktoré pomáhajú tým rodinným príslušníkom spolu, keď väčšinou je to tak, že my v podstate organizujeme pobyty pre zrakovo postihnutých dospelých ľudí a ich najbližšieho príbuzného, alebo poskytujeme také pobyty pre rodičov so zrakovo postihnutým dieťaťom. Aj jeden, aj druhý pobyt je zameraný na to, aby sa tí stretli ľudí, také ako rodiny, ktoré majú podobný osud, ako ste spomínali, ale takisto, aby sa naučili vlastne fungovať v rámci tých vzťahov, aby im boli vysvetlené nejaké veci. Častokrát napríklad tí rodiny príslušníci si nevedia predstaviť, ako ich zrakovo postihnutý člen vidí. Nevedia si predstaviť, ako má fungovať vlastne v tom teréne, prečo by mal využívať bielú palicu. Napríklad však za to niektorí povedia, že by sa mali hanbiť, hej? Že bielú palicu predsa nemôže vytiahnuť v dedine. Hej? Takže častokrát riešime také tie bežné fungovanie v rodine, že aby ten rodinný príslušník dokázal chápať, prečo je to dôležité, prečo ten zrakovo postihnutý človek musí teraz takto fungovať.
Z vašej skúsenosti to pomáha týmto ľuďom?
Áno. Pomáha to. Častokrát ten príbuzný potom povie, že no, keby som toto vedel skôr, tak sme nemuseli sa tak hádať. Napríklad.
A ešte naozaj pár minút posledných. Jedna otázka, ktorá je možno takou samostatnou skupinou. Sú to žiaci so zrakovým handicapom, ktorí, ako ste spomínali, snažíte sa ich aj integrovať do bežných škôl, ale takisto sú školy, kde oni sa môžu učiť, kde oni môžu sa vzdelávať. Ako je to teda so vzdelávaním zrakovo handicapovaných detí?
Deti, ktoré sú slabozraké, častokrát tu sa snažíme integrovať deti, lebo majú možno celkom dobré zvyšky zraku, ktoré by mohli uplatniť na klasické čítanie, buď to teda s vhodnými pomôckami, ale mohli by ostať normálne v bežnej triede so svojimi rovesníkmi a mohli by normálne sa vzdelávať. Horšie je to už s deťmi, ktoré sú prakticky nevidiace a ktoré tam sa musí veľmi zvažovať to, že či budú sa učiť čítať Braillové písmo, alebo či to dokážu ešte s tými zvyškami zraku, ktoré majú. Pokiaľ tie zvyšky vedia využívať celkom dobre, tak takisto zvažujeme integráciu, ale pokiaľ teda nie, tak automaticky to dieťatko musí ísť do špeciálnej školy, teda malo by ísť do špeciálnej školy, kde by sa učilo Braillové písmo. V Banskej Bystrici alebo v našom kraji Bansko-Bystrickom nemáme špeciálnu školu pre zrakovo postihnuté deti, čiže detičky musia ísť do školy do Levoča alebo do Bratislavy. Tu nastáva problém v rodinách, čo teda s tým, či dieťatko pôjde v 6 rokoch na internátnu školu, alebo či sa bude rodina sťahovať. V súčasnosti je to väčšinou tak, že tá rodina sa rozhodne teda presťahovať sa, aby nepretrhli v podstate tie vzťahy s tým dieťaťom, aby nepretrhli vôbec tú rodinu ako takú. Ale v minulosti to bolo tak, že väčšinou tie detičky odchádzali do tých internátnych škôl. Pre nás ako pre Banskobystrický kraj je v podstate toto dosť veľký problém. Snažíme sa ho riešiť v rámci toho vzdelávania, ale je to jednoducho vec, ktorá je problém pre rodiny, ktoré majú nevidiace dieťa.
Tak ako som hovorila, o tomto by sa dalo rozprávať ešte veľmi dlho. Naša relácia sa však dnes večer už končí. Vyčerpali sme všetok čas, ktorý sme mali k dispozícii. Ja som veľmi rada, že so mnou v štúdiu bola Dagmar Filadelfiová, krajská koordinátorka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z Banskej Bystrice. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja.
Samozrejme ďakujeme aj vám, vážení poslucháči, že ste nás počúvali a peknú noc ešte prajú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.